Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Radio Dayn tällä kertaa viimeinen Rinnalla kulkija-ohjelma käynnistyy tästä. Minä olen Marja Salminen ja oikein hienoa, että kuuntelet Radio Dayta. Meidän seurassamme on Keravan helluntaiseurakunnasta Lilja Puro. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia.
Meidän aiheemme ei ole mitenkään helppo. Me keskustellaan tänään hyvinkin vaikeasta ja usein jopa salatusta aiheesta, eli perheväkivallasta. Sä oot, Lilja, avannut omia kokemuksiasi elämäkerrassasi. Miksi olet kertonut näistä?
No, mä kirjoitin ensin äidin elämästä kirjan ja kotitaloni historiasta. Ja sitten mulle jäi siitä vielä kirjoittamatta niin kuin oma, mitä mä en voinut äidin kirjaa laittaa. Niin siksi jäi sitä asiaa ja mä sitten rupesin kirjoittamaan omaa kirjaa. Ja sitten mä huomasin, että sehän olisi puutteellinen, jos en mä näistä asioista kirjoittaisi. Ja sitten kun mä kävin niitä tekstejä läpi, niin mä jotenkin näytin niitä lapsille ja ne kirjat ja sitten tavallaan sain niiltä hyväksymisen, että ne sai laittaa siitä kirjaa julkiseksi. Niin sitten mä koin, että mun lapseni paremmin ymmärsi minua, että minkälainen elämä minulla on, kun ne sai sen tietää tuolta kirjan kautta. Ja toisaalta minun poikani, aika, kun hän kävi kanssa jotakin läpi, niin aika riipaisevinkin tekstin lapsuudesta kirjoitti minulle. Ja minusta oli hyvä, että hän uskalsi puolestaan tuoda sen ihan sellaisena raakana minulle, vaikka se tuntui vähän, että hups, mitäs tuli vastaan. Niin se on kuitenkin minusta parempi, että kun ne on siinä paperilla, niin siinä ne on paperilla ja siitä ne näkee. Ja toisaalta se on yrittää silleen nolaamatta ketään ne kirjoittaa, niin siinä se on sitten.
Tämä perheväkivalta, se koskettaa yllättävän monia suomalaisia ja sitä esiintyy myöskin uskovissa perheissä. Lilja, sä olit jo uskovainen nuori nainen, kun tapasit tulevan aviomiehesi, joka sitten osoittautui väkivaltaiseksi. Niin miten sä tapasitte? Muistellaanpa semmoisia hyviä asioita tässä ensin.
No, mä en ollut kovin kova siellä aitoon koulussa menevään tansseihin, mutta viimeisellä luokalla mä läksin yhden Pirjon matkaa ja Pirjo sai poikakaveri sieltä, niin minä jouduin kolmanneksi pyöräksi, niin mä läksin koululle silloin yöllä sitten. Mä pääsin ensin yhden moottoripyörän kyydissä sinne Lahtitielle ja siinä mä joudun sitten kävelemään ja mä ajattelin, että jos ei kuka ota mua kyytiin, mä menen tuonne latoon nukkumaan ja jatkan aamulla. Mutta sitten kuinka ollakaan tämä tyyppi tuli siihen, nappasi mut autoon ja ei se sitten hän oli niin aktiivinen sitten, että siitä ei sitten irti päässytkään. Olin aikuinen jo silloin 18-vuotias.
No minkälaisia hyviä piirteitä hänessä oli? Mihin sä rakastuit?
No hän oli puhelias ja reipas ja hänellä oli pikku tyttö kyllä valmiina, että kyllä mä tykkäsin sitä tytöstäkin ja me touhuttiin kaikenlaista ja hän oli eronnut jo, ettei se, mä en tullut siihen eroon. Ja hän oli ihan hyvän näköinen ja sille ahkera ja sosiaalinen ja oli semmoista taloudellista hyvinvointia jo, niin kyllähän ne sitten oli sitten semmoiset plusjutut.
No minkälaisen perheen te saitte?
No meillä oli tämä 4-vuotias, 5-vuotias sitten jo valmiina ja siinä muutettiin ensimmäisenä tuonne Vantaalle Kulomäkeen ja ensin asuttiin Puistolassa ja sitten Kulomäkeen radan vartta pitkin tultiin ja sitten Keravalle. Meillä on 4 yhteistä lasta sitten. Ja tämä viides oli sitten, hän oli 17-vuotias, kun hän muutti pois kotoa.
No Lilja, minkälaista oli olla äitipuolena? Olit itsekin silloin aika nuori.
Niin kyllähän, musta oli ihana, kun hän silloin Kulomäessä postilaatikossa sanoi mulle, niin kuin huusi sitä, että äiti, että hän siinä vaiheessa olisi varmaan äidiksi halunnut kutsua minua. Kun meillä on vaan 13 vuotta ikäero tämän lapsen kanssa, niin mä enemmän pidin siskona häntä. Niin meillä on kyllä hyvät välit vieläkin, mutta en mä osannut häntä. Me pelleltiin kaikenlaista, että enemmän hän oli niin kuin sisarus sitten.
Millä tavalla miehesi suhtautui uskon asioihin? Hän tiesi, että sä uskot Jeesukseen.
No mä alus, kun mä en silloin ollut niin aktiivinen, kun mulla ei ollut seurakuntayhteyttä, niin hän oli ihan positiivinen siellä mielellä. Kun me mentiin naimisiin, me yhdessä polvistuttiin siihen sängyn laidalle, että kyllä mä ymmärsin, että hän oli uskovainen. Mutta kyllä ne myöhemmin sitten hän huomasi, että ei se tainnut niin ollakaan.
No Lilja Puro, sä oot kirjoittanut siis oman elämän kerran, jossa sä kerrot myöskin tuosta perheväkivallasta, niin nyt kun katsot peruutuspeilin, siis entinen miehesi on jo edesmennyt, niin millä tavalla sä ymmärrät hänen taustansa?
No hän oli joutunut aikanaan ihan kanssa koulukotiin, kun hän oli vilkas poika siellä pienessä 12-lapsisesta perheestä ja kyllä siellä varmaan kahisteltiin mitä vaan ja saiko sitä äidin rakkautta, isän rakkautta, en tiedä, kun oli siellä lapsporukassa muiden mukana ja puutettakin joutuvat kärsimään. Mutta siitä mä ymmärrän, että mun mies, koska hän erosi, niin se ero oli tosi hankala hänellä. Ja hänelle oli selkävaiva, hänen jalasta otettiin luuta selkään ja hänen piti puoli vuotta olla pitkällään siinä ja sen jälkeen syntyi tämä lapsi, niin hän ei siitä nyt, ja se vaimo rupesi menee toisen kanssa, niin siitä hän tuli niin katkeraksi, että hän syytti naisia. Et silloin hänen olisi kuulunut saada heti terapiaa ja jotakin apua siihen omaa itsensä. Jälkeenpäin mä sen ymmärrän, mutta eihän sitä silloin ymmärtänyt.
Niin, on sanottu, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa ja varmaan aika paljon ongelmia on kasautunut semmoisen puhumattomuuden ja minun on vaan pärjättävä niin kuin muurin taakse. Ja sodan jälkeen, mitä lie kokeneet sitten sodassa, jos ei nyt meidän sukupolven miehet, niin ainakin heidän isänsä.
Niin ei, hän on sota-aikana syntynyt, että siellä 42 oli hän syntynyt ja ja sille varmaan sota vaikutti vielä ja oli köyhyyttä ja puutetta siinä, että, mutta hän oli ahkera tekemään työtä, että kyllä ei sille omasta itsestä puhuttu. Kyllähän muuten puhui, mitä hän teki ja touhus ja sellaista puhuttiin ja musta olikin kiva kuunnella, mitä kaikkia siellä töissä hän saa aikaiseksi ja meillä oli sille ihan tasapainoinen elämä siinä alussa.
No ennen kuin mennään musiikin jälkeen noihin vaikeisiin tilanteisiin, kun Lilja koit sitä perheväkivaltaa, niin kerropa, että minkälainen prosessi sulle oli kirjoittaa omaa elämänkertaa? Revittiinkö siinä haavoja auki vai tuliko lisää jotenkin ymmärrystä siihen omaan elämään?
Terapeuttista se on, kun saa itselle kirjoittaa, sitä on, mutta sitten toisaalta täytyy aina muistaa, että siinä on ollut kuitenkin rakas ihminen tai semmoinen ihminen. Mä elin hänen kanssaan ne 17 vuotta. Eli mä 18 vuotta kun mä olin ja 36-vuotiaana mä erosin sitten. Meilläkin sanottiin sitä, että uskovainen ei eroa, niin oli semmoinen aikavoinen, että ei erota. Ja sitten mä olin nähnyt kyllä, kun mun mies oli aika ankara tälle pikkutytölle. Että se oli musta hirveetä ja mä en ole tottunut, että noin kovalla kouralla pientä tyttöä käsitellään. Sitten mä olin iloinen siitä, että jossakin vaiheessa hänestä tuli niin kuin lempeämpi lapsia kohtaan, eikä silloin tapahtunut mitään. Mutta sitten myöhemmin nämä hämmingit sitten tapahtuikin, että kyllä siinä niin kuin, tavallaan mä luulen, että mun mies ei tykännyt siitä, että musta tuli itsenäinen ja hän siitä aina sanoi, että jos nainen tulee Helsinkiin, niin hän villiintyy ja näin ja sitten itsenäistyy liikaa, että hän tykkäsi pitää ohjat käsissä ja niin kauan kuin kaikki meni niin kuin hän tykkäsi, niin siitä oli hyvin.
Tässä rinnalla kulkijaohjelmassa keskustellaan perheväkivallasta. Tämä on vaikea ja raskas aihe, mutta koskettaa yllättävän monta suomalaista. Kerrovan helluntai-seurakunnasta Lilja Puro, sä oot kirjassasi kertonut siitä, mitä oot itse joutunut kokemaan. Ja siihen mennään sitten tuohon musiikin jälkeen. Mut Lilja, mitäs me kuunneltaisiin tähän väliin?
Reijo Ikonen, sinä annat voiman.
Haluatko perustella, miksi tämä?
Se on kaunis laulu. Mä tykkään siitä ja ilman, mä paljon siinä jo opin rukoilemaan, kun lapset syntyi ja mä menin kasteelle. Ja sit mä pidin sen, että mulle kuuluu yksi sunnuntain kokous seurakunnassa. Että siitä mä en luovuta, että mäkin olen itsepäinen ihminen sen verran ainakin, että vaikka mä lapset hoidin ja kodin hoidin yleensä itse ja mies kävi töissä ja näin, niin sen mä otin, niin tuo isosisko ja mies pärjäs kyllä ja mä laitoin ruoan valmiiksi uuniin ja sitten mä olin siellä seurakunnassa, että mä sain seurakunnasta voimaa kaikkea tähän ja silleen tiedän, että Jumala on ainut, joka auttaa.
Rinnalla kulkija.
Sisimpääni vaivaa, kun huolet painaa mieltä hämärtää. Voin silloin vain mä hiljaisena ottaa kätesi kosketusta lempeä.
Kaisen.
rohkaiset mua jälleen elämään.
Rinnalla kulkija.
Tässä Radio Dayn toistaiseksi viimeisessä Rinnalla kulkija-ohjelmassa syvennytään aiheeseen, joka on varsin vaikea ja salattukin. Puhumme nimittäin perheväkivallasta, jota aika moni suomalainenkin joutuu valitettavasti kokemaan. Keravan helluntaiseurakunnasta Lilja Puro, sä oot omassa elämäkerrassasi kertonut, että sun ja neljän lapsesi sun ja miehesi ja neljän lapsen perheessä oli tätä perheväkivaltaa. Missä vaiheessa sun miehestä tuli ilmi näitä väkivaltaisia piirteitä?
No, mä huomasin, että mä petyin jo hän yönäkin, kun mä oltiin aika kauan avoparina, mutta sitten kun lapsi alkoi tulla, niin sitten me mentiin naimisiin. Se ei ollut ollenkaan vahinkolapsi, mä halusin lapsen, niin sitten mentiin naimisiin ja jotenkin mä luulen, että kun siinä mies oli varma, että mä en lähde karkuun, niin sitten vähän niin kuin oli sitten sille, tuli niitäkin piirteitä esille. Mutta yksi semmoinen juttu oli vielä kihlausaikana, että kun me oltiin maalla, niin mies halusi lähteä pois kotoa tai niin kuin kaupunkiin, mutta mä en vielä olisi halunnut lähteä. Ja sitten me oltiin rannalla kahdestaan ja kun mä en halunnut lähteä, niin hän sitten jotenkin mua ainakin silleen, että silmälasit meni rikki, niin riuhtas ja sitten hän heitti ne lasit vielä järveen. Ja mä oon niin likinäköinen, että mä en pärjää ilman lasia, niin se oli mulle hirveä paikka. Ja äiti oli vielä yksin siinä talossa silloin ja äitikin oli vielä kipeä ja hän oli pahasti sairas. Ja mä joudun sitten, kun äiti oli nukkumassa siellä, niin sanoin äidille, että kyllä mä ne lähetään kuitenkin. Ja silloin mun mies niin kuin sanoi, että jos et sä nyt lähe, niin mä kerron kaikille, että me puretaan kihlausta. Niin jotenkin se, että hän kertoo minun asioista koko suvulle, niin se oli mulle niin kuin liian paljon, niin mä en pystynyt. Että tavallaan tuommoisella asioilla hän osasi niin kuin painostaa mut pysymään siinä. Että silloin mä huomasin ensimmäisen kerran ja ei äiti huomannut, että mä silmälaiset oli pois, kun hän nukkui seinään päin. Mutta onneksi mun täti tuli sinne ja toimitti äidin sitten sairaalaan. Että siitä mulle jäi aikamoiset paineet kuitenkin.
Eli sä koit tuossa 17 vuoden liitossa niin sekä tuommoista henkistä että fyysistä väkivaltaa. Mitä muuta haluat avata tässä?
No, mun mies tuli uskoakin jossakin vaiheessa. Mä koin, että hän ihan tosissaan halusi päästä uskoon ja hän oli sen kesän ihan ok. Mutta sitten kun hän meni sitten Eestiin töihin, niin se hiipui se uskon elämä ja mä luulen, että siellä jotenkin se Raamattuhan sanoi, että jos huoneen puhdistettuna näkee, niin sinne tulee 7 pahempaa. Ja mä en tiedä ihan tarkalleen näitä kuvioita, mutta tuntuu, että sitten niin kuin alkoi se väkivalta vielä pahemmaksi. Toisaalta siihen liittyy se, että hän siellä Estissä rakastui sitten omaa tulkkiinsa ja hän oli siellä vuoden komennuksella. Niin sitten hän peitteli sitä ja oli salassa, niin sitten hänen piti löytää minusta syytä, että tulisi hänen paha olla, niin hän purki sitä sitten ja tuli niitä riitoja. Että eräskin oli semmoinen, että mä olin ihan leiponut sitten, mä ajattelin, että nyt on hyvä alkaa taas matkan jälkeen kotielämä, mutta mä laitoin sitten pöytää ihan just leivotun piirakan ja kahdesta oltiin, siinä lapset oli ulkona, niin mä sitten sanoin, että on tuolla vielä juustoakin tuolla jääkaapissa, niin siitä hän suuttui. Hän vetäisi koko pöydän tyhjäksi kaikki tavarat ja sitten mä juoksin tuonne rukoilemaan tuonne makuuhuoneeseen, niin sitten hän tuli sinne perässä ja nippasi mua niskaan, niin sitten mä ajattelin että aika kovastikin, että hyvän aika tähän vaarallista hommaa, niin se oli sitten aika kova ja se oli mulle aika nolokin juttu. Ja sitten se, että kun mä pidin pintani, kun mä aloin saada omaa palkkaa, niin mä halusin ne kymmenykset sitten antaa. Ja yksi sanoikin mulle, että ne on teidän perheen siunaus, mutta ei se siunakselta aina tuntunut, kun mä pidin niistä kiinni. Niin sitten niistä tuli aina riita ja sitten mun mies siitä kiukutteli, että kun mä vein niin siitä tuli semmoinen jatkuva riita, että mä halusin ne kuitenkin omasta palkasta antaa, niin siitä oli sitten aina syytä sitten riidellä.
Mm. Lilja Puro, tilastot on niinkin karut, että uutisoidaan, että joka kolmas nainen Suomessa kokee parisuhden väkivaltaa. Oliko sulla sellaisia tilanteita, että menit mustelmilla vaikka kauppaan tai töihin ja niitä piti sitten yrittää selitellä ja peitellä?
Ei ollut silleen, mutta kyllä mä sitten karkuun läksin kerrankin, kun hän painoi aika pahasti mun rintaa vasten niin jalallani. Ja sitten siihen poliisitkin pyydettiin sitten mun tai vanhin lapsi sattui soittamaan, niin sitten isoveli sanoi, että pyydä poliisit. Niin tämä vanhin lapsi sitten soitti poliisit ja mä siinä kyydissä pääsin sitten. Mä otin tämän pienemmän lapsen sitten mukaan ja iso otti jää kotiin ja menin naapuriin sitten karkuun ja aamulla sitten mä kippailin takaisin. Että kyllä mä huomasin, että ne alkoi olla sitten niin ilkeitä ne jutut, että ei ne lopu muutenko jos ei lähde karkuun. Pari kolme kertaa, kun mä läksin sitten ihan juoksuun jalkaa pois.
Vaikeita tilanteita. Lilja Puro, ex-miehesi on jo edes mennyt ja olitte tosiaan 17 vuotta yhdessä ja saitte 4 lasta. Sä oot muistellut näitä tilanteita sun elämäkerrassa, niin mikä sulle oli kaikkein vaikeinta?
Mä muistan, miten se riipas, kun me ostettiin äidin miesystävältä, joka sairastui syöpään, niin me ostettiin semmoinen kesämökki. Ja se pitikin sen kesämökin maanomistajat rupesi riitelemään sieltä ja me käytiin oikeudessa. Yhteen aikaan me joudun monesta asiasta olla oikeudessa ja tässä oli se yksi asia. Silloin me jouduttiin luopumaan siitä, koska se oli vuokramaa tai niin kuin ei oltu ostettu sitä maata. Tämä ei ollut ostanut, se ei kertonut meille ja siinä ei ollut mitään niin kuin hintaa sille. Niin se ei voinut sitä antaa eteenpäin. Niin me jouduttiin se purkaamaan se mökki tai niin kuin tyhjentämään. Se mökki sai jäädä sinne. Sitten mä mies kävi silloin vielä siellä Eestissä ja sen naisensa luona ja mä olin järjestänyt sitten, kun tuli se aika vastaan, että piti tyhjentää se mökki, niin järjestänyt sinne kyydin miehen sukulaisista ja näin ja mentiin sinne tyhjentämään. Ja no hän kuitenkin ilmestyi sitten sinne ja mä en tykännyt tästä, että hän ei sano tuleeko vai eikö tule ja mä sain häärätä ne kaikki hommat. Ja mullakin oli oma itsenäisyys jo sen verran kasvanut, että mä uskalsin sitä vähän vastustaakin. Ja hän valitti, että hänellä on selkä kipeä ja hän sitten poltteli vaan siellä jotakin roskia. Mutta mä en lähtenyt sitten sen Keravalle sen miehen kanssa, vaan mä läksin sinne, niin kuin mä olin ajatellut, että sinne äidin kotiin ja siellä sinne vietiin jotakin tavaroita ja lapset oli siellä valmiina. Niin silloin, kun mä tulin sitten sieltä kotia, niin mun mies oli roskiin repinyt mun valokuvia ja papereita kaapista, niin 8 säkillistä, niin silloin musta tuntui, että mistään ei voi pitää kiinni. Ja silloin musta tuntui, että nyt meni jotakin tärkeää mun sisältä pois, että niin kuin on pitää luopua mistä vaan. Ja se oli semmoista niin kovaa henkinen väkivalta mulle, että musta tuntui, että nyt raastettiin kyllä sisältä semmoisia lastuja, että ei ole koskaan sen jälkeen tehty.
Aika moni nainen sinnittelee väkivaltaisessa liitossa ihan vaan lastenkin takia. Teidän liitto kuitenkin päättyi 17 vuoden jälkeen. Mitä siinä tapahtui?
No kyllähän mulla silleen lapset, se toi aika paljon harmia sitten se, kun ensin mies lähti ja sitten sen jälkeen lapset lupesi kiukuttelemaan, niin ei se ollut helppoa sekä, että mies lähti, niin sitten, koska nehän oli kärsinyt siinä. Ne joutui olemaan hissukseen, ne ei uskaltanut olla oma itsensä. Vaikka mä käsitin, että mun vanhemmalla pojallakin etenkin on hyvät välit isänsä kanssa. Silloinhan mulla oli vain 3 lasta ja tämä nuorimmainenkin, niin no sekin, sillä ei ollut niin hyvät suhteet isänsä, mutta kuitenkin nämä 2 vanhempaa. Niin no sitten siinä kävi niin, että kun mun mies kerran kuussa kävi siellä Eestissä ja vielä uudelleen ja uudelleen siellä löytyi jotakin tekemistä, että piti mennä sinne. Silloin Neuvostoliitto oli siinä jo hajonnut, sitten alussahan Neuvostoliitto oli paikoillaan, mutta sen jälkeen hän pääsi suoraan, ennen hän meni Leningradin kautta, mutta sitten hän meni suoraan siitä nopeammin ja hän kävi kerran kuussa ja se aika se prosessi sitten aina silleen kiertui. Niin mä aloin odottaa sitten lasta, sen verran oli hyvääkin päivää, niin mä sitten hän kerran niin painoi mua vatsasta ja sylkäs naamalle. Yhdestä avaimesta tuli riita, että kun mä en halunnut tallelokeron avainta antaa hänelle, niin kun hän oli jo alkanut silloin viedä tavaroita tai niin kuin rahaa johonkin omalle tilille, niin se mä olin nähnyt, niin mä ajattelin, että enpä sannakaan tuota tallelokeron avainta, niin siitä hän suuttui. Niin hän painoi mun vatsasta niin paljon, mä ajattelin, että nyt hän haluaa, että mä saan keskenmenon, mutta sitä mä en taas halunnut ja sitten hän sylkisi mun naamalle, niin silloin mä ajattelin, että tämä ei voi jatkua. Niin sitten mä otin oikeusaputoimistoon puhetta ja läksin karkuun silloin maalle. Se oli kesä, mä kävin ensin tuolla sen vanhemman tyttären luona, hän oli muuttanut Hämeenlinnaan ja mennyt naimisiin. Ja sitten mä menin sen maalle ja oltiin kuin metsäläiset sitten tuolla konferenssissa oltiin ja näin. Niin mulla oli jo ajokortti ja auto siinä vaiheessa, että mä olin itsenäinen sitten jo, että pääsin lähtemään karkuun. Ja sitten mä laitoin ihan prosessin. Niin mulle miehelle tuli häätö ja hän sitten osti oman kaksion ja sitten rauhoittui siinä ja sitten se niin kuin rauhoittui tämä tilanne.
Tänään Radio D:n rinnalla kulkijaelmassa puhutaan hyvin vaikeasta aiheesta, nimittäin perheväkivallasta. Tilastot ovat karut, jopa noin kolmannes suomalaisnaisista joutuu kokemaan väkivaltaa suhteessa ja toki on miehiäkin. Jotka joutuvat sitä kokemaan. Keravan helluntaiseurakunnasta Lilja Puro. Otetaan tähän taas laulu ja puhutaan sitten anteeksiannosta ja uskosta Jeesukseen laulun jälkeen. Mitäs me kuunneltaisiin?
Jaana Pöllänen laulaa Älä pelkää.
Rinnalla kulkija.
Kahliten kokonaan, voimaton on. Voimat nuo hiipuvat ruumistain, jaksa jatkaa en matkaa, mä tähän jään kuullessaan. Älä pelkää. Hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja kaatuvan päälleni, sorrun taakkani alle mä jaksa en uupunut oon. Kukaan ei ymmärrä, vapisen pelkään, tuntuu kuin matkani kesken jäis kuullessaan. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa loppuu.
Radio Day.
Rinnalla kulkija.
Tämä on Radio Dayn toistaiseksi viimeisin Rinnalla kulkija-ohjelma. Hienoa, kun olet kuulolla. Ja hienoa, kun olemme saaneet vieraaksemme Keravan helluntaiseurakunnasta Lilia Puron. Mutta vaikea on aihe, josta ollaan tänään keskusteltu ja jatketaan tässä, nimittäin perheväkivalta. Lilia, sä joudut kokemaan sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa lastesi isän suhteessa 17 vuoden ajan. Ex-miehesi on jo edesmennyt ja erositte ennen sitä. Mutta miten sä oot pystynyt antamaan anteeksi ex-miehellesi ja lastesi isälle?
No, onhan se pakko antaa anteeksi, koska ainahan sitä, se on se tilanne, mikä tulee tuossa väkivallassa, se on se hetki. Ja eikä sitä kannata sen enempän kaunaa kantaa, että me erottiin ja laitettiin tavarat niin kuin puoliksi, tai ei ne ihan puoliksi mennyt, mutta se nyt meni niin kuin meni. Ja sitten, mutta kun sitten oli taas uusia huolia, niin sitten mun mies kävi katsomassa mun lapsia ja oli tekemisissä. Ja sitten tämä nuorillamainen, joka syntyi sitten, hän oli synnytyksessä mukana siinä ja syntyi pikkuinen poika. Ja hän oli, musta tuntui, että hän oli Jumalan lahja kuitenkin, vaikka syntyi siinä eron aikana. Mä todella, se liitti minut ja lapset sitten yhteen siinä vauvavaiheessa ja oli sellainen hieno, mutta eihän isänsä ollut kuviossa. 5 kertaa ensimmäisenä vuonna hän näki lapsensa. Mutta siinä kun oltiin tekemisessä, niin eihän siinä auta muuta kuin mennä eteenpäin. Ja kuitenkin, kun lapset vei isällensä, niin ei mulla ole mitään syytä siinä. Hänellä tuli taas se hyvä puoli minua kohtaan, mutta en mä enää antanut mitenkään semmoista läheisyyttä, enkä mitään semmoiseen lähtenyt. Että enkä paljon niin kuin kuunnellut hänen juttujaan kanssa, että mitä meni. Että huomasin, että ei niilläkään niin hyvin mene sen uuden vaimon kanssa.
Niin, tämä ex-miehesi on jo edesmennyt, mutta aika tehokkaasti 4 yhteistä lasta sito teidät vielä yhteen vuosiksi. Niin tuliko häneltä sitten missään vaiheessa mitään katumusta tai anteeksi pyyntöä sua kohtaan, kun oli ollut väkivaltainen?
Kyllähän, kun mun yksi lapsista joutui sitten sijoitukseen tai oli itse reagoi sitten näitä omia kriisiänsä, murrosian kriisiä ja oli aika vakaviakin paikkoja. Mentiin yhdessä katsomaan mun miehen kanssa sitä, niin tytärtä, niin kyllähän sanoi mulle, että oot sä hyvin hoitanut. Että hän ei siitä syyttänyt minua sitten enää, että miten näillä muilla lapsilla oli. Että hän ei koskaan siitä, että sitä mä tykkäsin, että hän kuitenkin luotti siihen, että parhaalla sillä kyvyllä, mitä mä pystyin, niin oli nämä lasten asiat sitten jäi minulle.
Lastesi isä menehtyi sittemmin sairauteen. Mitä ajatuksia tämä sinussa herätti?
Se oli mulle vaikea asia, koska silloin kun ero, niin silloin joutuu niin kuin suremaan, että miksi. Onhan se kuitenkin, jos noinkin kauan ollaan yhdessä ja se on hyviäkin puolia oli. Ja mä arvostin hänen, hän oli todella ahkera ja niin kuin fiksu, niin kuin hän keksi noita tuonne innovaatioita tuonne tehtaaseen ja monenlaista juttua kehitteli, niin mä tykkäsin kuunnella niitä, mitä hän kehitteli. Ja silleen kävin yhdessä lenkillä ja hiihettiin yhdessä ja tehtiin juttuja silloin aikoinaan. Mutta kyllä se oli mulle kova paikka. Mä olisin halunnut autajasi mennä, mutta sitten mulla oli just Lapin reissu sitten ja sitten tämä uusi vaimo, niin en mä, ne Eestissä pidettiin nämä ja hän nyt on silleen rakvireen haudattu, että en mä nyt siellä ole käynyt sen jälkeen. Mutta kyllä se oli mulle riipasevä paikka ja mulle oli vähän suru, että hän ei nyt ihan lapsiinsa oikeata suhdetta sitten kaikkiin saanut.
Lilja Puro, onko tästä omasta kokemuksesta, siis perheväkivallasta, niin ollut sulla jonkinlaista hyötyä sun myöhemmissä ihmissuhteissa? Siis tarkoitan, että osaatko siis asettua paremmin vastaavaan kokevan tilanteeseen?
No ainakin sitten kun mä muutin isompaa kotiin, niin mä annoin yhdelle perheelle kodin. Hän tuli sitten meille asumaan ja jonkun aikaa. Mutta sitten kun toisella kertaa hän pyysi myöskin tämmöisessä kriisitilanteessa, niin mä en voinut ottaa ja mua harmitti se, että silloin yhdellä kertaa mä pystyin ottamaan. Ja sitten kyllä mulla oli niin voimakas vastenmielisyys tätä uutta vaimoa naista kohtaan, vaikka se oli miehessä varmasti vika, niin mä inhosin kaikkia eestiläisiä, mutta sitten mä huomasin sen kuitenkin, että mä pystyin itse majoittamaan eestiläisiä sitten itselleni, että ei se kuitenkaan niin voimakas ollut, että mä en olisi pystynyt sitten olla ystävällinen, että siinä se ylittyi se kynnys sitten, että kun meillä seurakuntaa rakennettiin tämä temppeli, niin sinne tuli Eestistä rakennusihmisiä, niin silloin meillä oli kylässä näitä, tämä perhe, jolla oli monta lasta, entä lapsia oli sitten joku meillä, että kyllä, en mä tiedä osaanko mä auttaa ketään, mutta sille, että ei voi sanoa, että yritä niin tai näin olla. Voi sattua mitä vaan. Että. Ja jokainen itse tietää, miten kauan jaksaa. Että mullekin sanottiin, että tai niin kuin, ei sun ole pakko olla siinä tai antaa sille itseäsi, mutta ei sitä voi. Silloin kun on naimisissa, niin kyllä sitä kuitenkin sen läheisyyttäkin kaipaa.
Sä oot uskonut Jumalaan koko tämän ajan, kun sä olit liitossa lastesi isän kanssa, niin, millä tavalla pystytkö sä Jumalalle tuomaan näitä kaikkein kipeimpiä asioita?
Se mua nyt harmittaakin, kun mä olin kirjoittanut niin kuin joka ilta jotakin päiväkirjaa ja varsinkin kun mies oli pois ja mä kirjoittelin sinne ja niin sitten mä huomasin, että ai että se on polttanut mun päiväkirjat, se on niin kuin puoleksi oli poltettu ja niin sekin mulle teki pahaa. Nyt mä oon kirjoittanut mun päiväkirjat uudestaan koneelle, että nyt ne on vähän niin kuin selkokielisemmällä käsialalla siellä kirjoitettu tai konealalla, konekirjoituksella, että ne voi sieltä lukea, mutta ei ne silleen mielessä enää pyri, mutta mä paljon syytän itseäni, niin kuin, kun lapsilla ei ole nyt hyvin, että se niin kuin jäytää. Mies on mennyt, niin mä en sitä voi silleen surra ja ne on ne historia, mikä jäi sinne. Siihen elämän kaareen. Mutta mä uskon, että mies kuitenkin lopulta teki parannuksen tai huusi Jumalan puoleen, että se on siinä puolessa, että hän ei ole hukassa, mutta Jumala on suuri Jumala, joka antaa anteeksi meidän kaikki virheen, jos hänen puolensa kääntyy ja nöyrtyy. Mutta kyllä mä rukoilin. Meille tuli just näitä ystäviä niin rukoilemaan ja ne lohdutti ja mä pääsin, tain olla lähempänä Herraa, että kyllä se on, rukous on maistunut kyllä.
Lilja Puro, perheväkivaltaa joutuu kokemaan tilastojen mukaan jopa kolmas nainen Suomessa ja mukaan mahtuu kyllä tietysti miehiäkin. Nykyään tähän asiaan on havahduttu silloin vuosikymmeniä sitten, kun sulla oli tuo tilanne päällä, niin ehkä ei niin paljon vielä avoimesti keskusteltu siitä. Mutta olisiko sulla, Lili, antaa jotain semmoisia neuvoja tai jotain rohkaisusanaa henkilölle, joka ehkä nyt on vastaavassa tilanteessa?
No, mun tuli nyt vaan mieleen tästä vielä aikaisemmista, kun mä rukoilin kerrankin, kun mies mua hän tuolla tuolilla minua löi ja mä huusin, että Jeesus auta. Niin mä ihmettelin, että eikö Jeesus autanutkaan, kun se tuolin jalka meni poikki ja mua sattui. Niin, että tuli vähän pettymystä siitä, kun ei tullut niin konkreettista apua kuin mä ajattelin. Mutta kyllä Jumala näki pitkässä juoksussa, että miten tulee käymään, että kyllä mä tästä selviän. Niin jokainen itse tietää, mitä kestää ja että tauti ei parane. Ja onneksi nykyään on näitä turvataloja ja turvakoteja ja mä tiedän läheisenkin ihmisen, joka joutuu menemään sitten vauvan kanssa turvakotiin, että onneksi on näitä. Ja varsinkin, jos siinä on huumeet mukana, niin jotka tekee niin arvaattomaksi, meillä ei ollut niitä, niin arvaamattomaksi sen elämän, niin ei sitä voi silloin kestää. Että. Ja kyllähän se alkoholikin tekee niin kuin arvaamattomia juttuja. Että. Ja meillä oli se mustasukkaisuus, niin vaikka mä en ollut mitään semmoista tehnyt, niin hän nyt sitten sai aiheen syyttää minua. Semmoisesta ihan turhistakin, että ihan siis, niin kuin sanotaan, että mustasukkaisuus on köysi avioliiton kaulassa, niin kyllä se niin vaan on, että se sitten tuli meidän semmoiseksi taakaksi. Mutta sä itse tiedät, miten paljon kestät ja rukous kannattaa aina, joku on sanonut, että kyllä Herra auttaa ja sitä taloudellista puolta, niin varmaan sekin on iso asia, mikä pitää niin kuin kiinni kaksi ihmistä. Mutta kyllä nekin asiat sitten selviää, että niin kuin mun tyttö sanoikin joskus, että rahaa saa aina lisää. Että kyllä ne jostakin sitten selviää ne raha-asiatkin. Vaikka ensin tuntuu, että ei mitään tietää ulos, mutta aina on joku tie ulos. Jumala ei johda meitä umpikujaa. Hän aina avaa tien ulos, jos tästä väkivaltasuhteesta pitää mennä. Ja mä uskoisin, että se ei parane silloin, kun se on niin kuin meilläkin, niin ei se parantunut siinä sitten.
No Lilja Puro, tänä päivänä sinulla menee hyvin ja on mennyt jo pitkään. Lastesi isä menehtyi sairauteen ja sitä ennen toki teille tuli eroja. Ja nyt saat sitten viettää eläkepäiviä rakkaan Reijosi kanssa. Kerro jotain tästä päivästä, mistä hyvästä saat nauttia.
No kyllä mä tykkään, kun me yhdessä rukoillaan ja yhdessä luetaan Raamattua ja yhdessä matkustetaan. Ja mut sitten mä myös tykkään siitä, että Reijo on ihmeellinen, että hän antaa mun juosta nämä omat juoksunut, että mä seurakunnassa käyn tai nyt, että meillä on molemmilla vapaus tehdä sitä, mikä tykkää. Että se täytyy olla se yhteisyys, mutta se myöskin, että vapaa sitten tekee sitä harrastusta, mitä haluaa. Ja mulla on tämä runoharrastus, niin viehän se monta kertaa aikaa, viikonloppuakin saattaa viedä, että kun vaikka harjoituksissa on tai muuta. Ja seurakunnassa, jos mä oon, niin aina hän on tukena siinä takana, että rohkaisee ja auttaa. Että kyllä Jumala on korvanut kyllä kaikki. Niin kuin Raamattu sanoi, että minä korvaan ne ajat, jotka syö ja sirkkaa ja tuhoa ja sirkkaa vienyt. Että kyllä mä oon kokenut, että on nyt sille hyvä olla. Ja niin kuin joskus mulle on profetoitu, että sulle tulee niin hyvä aika, että sä et uskoisi, että tämmöistä voi olla olemassakaan. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että vaikka jo tämän ikäinen, niin kyllä on ihan silloin, kun Jeesuksen kanssa saa olla ja niin ihmeellisiä juttuja on ja myös kun on semmoinen turva, kun ketä ei tarvitse pelätä, niin se on kyllä niin iso asia, että se on hyvä.
Lilja, kello tuossa tikittää, mutta tuodaan vielä nyt rukouksessa lyhyesti Herramme eteen. Kaikki ne, jotka tällä hetkellä ehkä kärsivät perheväkivallasta ja tilanne näyttää hyvin synkältä.
Mua rupeaa nyt tässä ihan pyhä henki niin kuin itkettää. Ja mä koin, että jollakin on nyt semmoinen ihan selässä, tai niin kuin, että on semmoinen hirsi selässä tai paino selässä, että joku on semmoisen taakan alla juuri todella nytte. Jeesuksen nimessä väistyköön sielun vihollisen juonet ja vapautukoon Herran avulla kaikki nämä asiat, mitkä koskee. Ja Herra siunaa sinua ja ole rohkea, mene eteenpäin siinä. Jumala avaa tiet ja kulje rukoillen. Ja hän on luvannut johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Mutta kuitenkin me saamme siunata, niin kuin Raamattu sanoi, että siunatkaa vainoijianne. Siunatkaa, älkää kirotko, koska siunauksen tie on se uskovaisen tie. Herra, kiitos siitä, että sä autat meitä siunaamaan rohkeasti, nostamaan päämme, menemään eteenpäin. Ja eikä liikaa säälitellä itseä. Herra, vahvista oikea itsetunto Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen. Lilja Puro, sinulla on vielä yksi oma tekemäsi runo mukana, niin ole hyvä, lue se.
Näe itsesi kauniina. Iloinen ilme kaunistaa kasvosi. Pyyhi pois kyyneleesi. Kyyneleet antavat syvyyttä kasvoillesi. Niiden on aika tulla. Tyytyväinen mieli on kuin alituiset pidot. Anna ryppyjen tulla. Minäkin pelkään ryppyjä kaulallani. Pelkään läiskiä ihollani. Totun niihin. Vähitellen. Hyväksyn puutteet itsessäni. Joskus irvistän kuvalleni. Se ei ole oikein, koska Jumala on minut tehnyt. Hän hyväksyy minut tällaisena. Kiitä Herraa minun sieluni. Kaikki mitä minussa on, hänen pyhään nimeään.
Se oli kypsä ja rehellisen naisen puhetta. Aivan sydämellinen kiitos Keravan helluntain seurakunnasta Lilja Puro, kun tulit tähän ohjelmaan ja avasit noita hyvin, hyvin vaikeitakin kokemuksia. Herramme, suurta siunausta sinulle ja kaikkea hyvää ja sinulle ja Reijalle myös.
Kiitos, kiitos.
Ja tässä vaiheessa kiitän myös sinua, Radio Dayn kuuntelija. Tämä oli viimeinen Rinnalla kulkija -ohjelma, mutta kaikki nämä jaksot löytyvät kuultavaksi myöskin Day Plus -sovelluksesta.
Kiitos sinulle ja taivaanisän suurta, suurta siunausta.
Rinnalla kulkija.
Ja muistathan, että kaikki Rinnalla kulkija -jaksot löytyvät myös Dayplussasta.
Herra, saavumme synkiltä teiltä, käsin tyhjin ja tahraantunein. Ethän armoa piilota meiltä, äänin huokaamme vaientunein. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Emme mitään voi eteesi tuoda, on vain sydämet sokeutuneet. Sinä tahdot ne uudeksi luoda, ihmeet sanallas todeksi teet. Ja nyt katseesi lempeän alle, kaikkein kurjinkin astua saa. Annat voimasi voimattomalle, hiljaa rohkaiset vapisevaa. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Jeesus Herramme ja kuninkaamme, olet elämä, totuus ja tie. Nimessäsi näin rukoilla saamme, meidät varjoista vapauteen vie. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.